4 верасня папа Франтішак прыняў на прыватнай аўдыенцыі легендарнага аргентынскага футбаліста Дыега Арманду Марадону. Каля 15 хвілін яны размаўлялі ў адным з пакояў Ватыканскага дома Святой Марты, а затым славуты спартсмен прадставіў пантыфіку невялікую групу аргентынцаў, якія яго суправаджалі. Святы Отец пакінуў аўтографы на спартыўных майках сваіх гасцей і падарыў кожнаму з іх паружанцу. Трэба адзначыць, што гэта ўжо другая сустрэча папы Франтішка з Марадоннай за апошнія некалькі дзён. Яны сустракаліся таксама напярэдадні матчу за мір, які прайшоў 1 верасня на рымскім алімпійскім стадыёне пры ўдзеле цяперашніх і былых зорак футболу. У размове з журналістамі Марадонна прызнаўся, што святы айцец дапамог змяніць яго погляд на касцёл.